ቅድመ ትማሊ ቅዱስ አቡነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 አብ ቫቲካን ናይ ብሩንዲ ርእሰ ብሔር ፒየር ንኩሩን ዚዛ ተቀቢሎም ከም ተዘራረቡ ተረጋጊጹ። ብዛዕባ እዚ ዝተኻየደ ርክብ ናይ ቅዱስ መንበር ናይ ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ዘውፅኦ መግለፂ ከም ዘመልክቶ ሓደ ምትሕብባርን ንማሕበራውን ንዜጋታትን ጥቕሚ ዘተኮረን ዝዓይን ሕብረተሰብ ንምህናፅ ናይ ዘተባህል ምንቕቃሕን ምኽባር ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ኣገዳሲ ምዃኑ ኣብቲ ዝተኻየደ ርክብ ከም እተሰመረሉ ተገሊጹ። ኣብ መንጎ ቅድስቲ መንበርን ብሩንድን ዘሎ ርክብ ብዘተኮረ ጉዳይ ዘተ ከም እተኻየደ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ ቤተ ክርስትያን ንናይ ብሩንዲ ህዝብን ሃገርን ሙሉእ ዕብየትን ኣብ መደብ ህንፀትን ክንክን መንፈሳውነትን ጥዕናን ኣብ ናይ ግብረሰናይ መደባት ዓብዪ ኣበርክቶ ከም እትህብ እቲ ዝተኻየደ ናይ ሓባር ርክብ ይምስክር። ናይ ብሩንዲ ርእሰ ብሔር ብምቕፃል ብናይ ቅዱስ መንበር ናይ ውፃኢ ርክባት ጉዳይ ዋና ፀሓፊ ብፁእ ኣቡነ ዶሚኒክ ማምበርት ዝተሰነዩ ምስ ናይ ቅዱስ መንበር ዋና ፀሓፊ ብፁእ ካርዲናል ታርቺዞ በርቶነ ከም እተራኸቡ መግለፂ ቅዱስ መንበር የረጋግፅ። ናይ ብሩንዲ ርእሰ ብሔር ድሕሪ ምስ ቅዱስ ኣቦና ዘካይድዎ ርክብ ድሕሪ ቀትሪ ሮማ ኣብ ዝርከብ ናይ ቅዱስ ኤጅድዮ ማሕበር ህንፃ ኣብ ዘሎ ኣዳራሽ ተረኺቦም ብዛዕባ ናይ ሃገሮም ማሕበራውን ሰብኣውን ፖለቲካውን ኤኮኖምያውን ጉዳይ ኣመልኪቶም ጋዜጣዊ መግለፂ ከም ዝሃቡ ክንገርን ከሎ ብሩንዲ ድሕሪ 20 ዓመት ናይ ሕድሕድ ውግእ ኣብ ጎዳና ዕርቅን ህንፀት ዴሞክራሲን ካብ እትስጉም 4 ዓመታ ከም ዝሓዘት ከም ዝሓበሩ ተገሊጹ።